Unasikiliza redio ya Waadventista ulimwenguni, idhaa ya Kiswahili.
Sauti ya matumaini kwa watu wote.
Iga panana ya makelele, Yesu yuaja tena. Ipaza sauti himba sana, Yesu yuaja tena. Anakuja, anakuja. Yesu yuaja tena.
Hii ni sauti ya matumaini kwa watu wote. Inakujia kupitia redio ya Waadventista ulimwenguni AWR. Toka kila kona ya dunia tunasikia vita, njaa, maafa. Hivi washiria marejeo ya Mwokozi. Piga panda ewe mlinzi, Yesu yuaja tena.
Hujambo na karibu katika matangazo yetu kupitia redio ya Adventista ulimwenguni AWR. Ninakutangazia kupitia masafa mafupi ya mita bendi 25 kutokea Morogoro. Kumbuka unaweza kuungana nami kupitia AWR Tanzania na kupitia Kisima FM. Leo hino karibisha katika kipindi kizuri cha Biblia ya kujibu. Na leo tutaangazia Pasaka ni nini? Hii ni sehemu ya pili na tutakuwa naye mchungaji Bethuel Magola. Kwa upande wa waimbaji tutakuwa na waimbaji wa kwaya ya Mapambazuko kutokea hapa mkoani Morogoro, maeneo ya Lukobe. Wao watakubariki na wimbo unaosema Nimeamua. Pito kwa nao waimbaji wa kwaya wa Midakawa, wao watatubariki na wimbo unaosema Wasafiri.
Wasafiri wote tunaposafiri, tukielekea mbinguni kwetu. Tumepewa alama za njiani, tuzifuate. Tusipozifuata tukipumzika, ajali mbaya tunajitakia. Tusipozifuata tukipumzika, ajali mbaya tunajitakia. Wasafiri wote tunaposafiri, tukielekea mbinguni kwetu. Tumepewa alama za njiani, tuzifuate. Tusipozifuata tukipumzika, ajali mbaya tunajitakia. Tusipozifuata tukipumzika, ajali mbaya tunajitakia.
Takuwa kwanza kipindi chetu msikilizaji, basi waimbaji wa kwaya ya Mapambazuko kutokea hapa mkoani Morogoro wanakuambia Nimeamua.
Mungu sitamwacha Yesu, anilinda aniongoza ni kweli. nami ndani yake. Maisha ni mwangu sitawacha Yesu, anilinda aniongoza ni kweli. Shetani ondoka wewe kwangu, mimi ninalinda na Yesu. Mimi ninaenda na Yesu, mimi na mbinguni yeye ndani yangu, nami ndani yake. Maisha ni mwangu sitawacha Yesu, anilinda aniongoza ni kweli. Shetani ondoka wewe kwangu, mimi ninalinda na Yesu.
Asante sana Mapambazuko Kwaya kwa ujumbe huo mzuri. Nichukue nafasi ya pekee kukaribisha katika kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu, na huyu hapa mchungaji Bethel Magola.
Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaangalia sasa kwamba kumbe Mungu akaagiza zifanywe Pasaka kama nilivyokuwa nimetangulia kusema, kwamba wapake damu, kwamba wale kwa haraka, kwamba mboga za uchungu, halafu lile pigo litakapokuwa linakuja, Mungu atawaruka hao ambao damu yao imepakwa, damu ya wanyama imepakwa katika miimo ya milango yao. Nataka tuende sasa tuone. Ni nini hii sasa? Nisome mafungu kadhaa ili tuweze kufikia mwisho wa somo hili. Nayo mafungu mengi, lakini nitakupa machache ya msingi. Mathayo 26. Biblia inajitafsiri yenyewe. Nataka nione Biblia ikijitafsiri yenyewe. Mathayo sura ya 26. Biblia inasemaje? Mathayo sura ya 26. Nitakwenda mistari ya 26 hadi 29 ili tupate maana ya Pasaka halisi. Mistari ya 26 hadi 29. Sikia. Ndiyo. Inasema hivi. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Mungu anasema hivi katika Biblia hii, sura ya 26 mstari wa 26 hadi 29 unasema: Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema: Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Mstari wa 27 unasema: Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa akisema: Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili yenu, kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kumbe tendo la kula mkate na divai lilionesha mwili wa Yesu Kristo utakaovunjika pale msalabani na damu yake kumwagika. Sasa wewe kwa faida yako utaanza kusoma mstari wa kwanza mpaka wa mwisho katika sura hiyo ya 26 ili ubarikiwe, uone jinsi Yesu alivyokuwa amewaagiza wanafunzi wake kwenda kuandaa Pasaka katika ile nyumba, katika ile gorofa kule Yerusalemu. Unaona? Utasoma hiyo habari, inapatikana kwenye kitabu cha Mathayo sura 26. Hiyo habari inapatikana kwenye kitabu cha Marko sura ya 14. Utasoma hiyo habari, inapatikana kitabu cha Luka sura 22. Hivyo vitabu vyote vya Injili vimesema. Na kitabu cha Yohana sura ya 13 mstari wa kwanza hadi wa 15 unaonesha wanafunzi wakitawadhana miguu na kisha wanakula mkate na divai wakiwa na Yesu mwenyewe mwaka wa 31 baada ya kuzaliwa kwa Yesu, au kwa lugha fupi mnasema 31 AD, miaka karibu 747 ikiwa imepita tangu Mungu alipowaagiza kufanya Pasaka wakati ule wa taifa la Israeli. Yohana 13 imesema vizuri. Ukitaka uisome mwenyewe. Ndiyo. Mistari ya kwanza mpaka ya 15 inaeleza jinsi walivyotawaza, jinsi walivyotawazana miguu, na wengine nao wanakula Pasaka bila kutawazana miguu. Utafikiri wanakula maandazi. Hata maandazi huwa tunanawa mikono. Hata kama unakula mihogo huwa tunanawa mikono jamani. Hata ukienda hotelini kula chakula, hata kama hutashika kwa mikono, utashika kwa vijiko, lakini kunawa huwa ni lazima. lakini watu wanakula tume sijui wanakulaje, hakuna kutawaza miguu, hakuna kuoshana kama Yesu alivyofanya na wanafunzi wake. Basi hayo nayo ni majitu mengine, lakini somo langu ninasema Pasaka ni nini. Pasaka ni tendo la kula mkate na divai visivyotiwa chachu, vinavyowakilisha mwili wa Yesu Kristo usio na hatia, vinavyowakilisha damu ya Yesu Kristo isiyo na hatia, ambayo ni ondoleo la dhambi za ulimwengu. Bwana sifiwe. Hiyo ndio Pasaka. Mpendwa msikilizaji, baba yangu, mama yangu, kaka yangu, dada yangu, kijana wangu, ndiyo, hiyo ndio Pasaka. Hebu niende sasa nikuoneshe jambo jingine hapa la pekee sana zuri, mkate na divai. Uone jinsi Mungu alivyotuandalia mambo makubwa. Anasema unaovunjika kwa ajili yetu. Nikusomee tu fungu hili hapa, Korinto wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 7. Biblia ina kitu cha kusema. Korinto wa kwanza sura ya 5 na ule mstari wa 7 unaelezwa hapa, unasema hivi: basi jisafisheni mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa donge jipya kama vile mlivyo hamkutiwa chachu. Kwa maana Pasaka wetu amekwisha kutolewa kuwa sadaka, yani Yesu Kristo. Yani Kristo ndiye sadaka, ndiye Pasaka wetu. Kwa hiyo Pasaka wetu ni Yesu Kristo, kwa kuadhimisha tendo la kula na kunywa mkate na divai. Sikiliza nikusomee hii, Wakorintho wa kwanza sura ya 11. Nikusomee hili fungu linavyofafanua vizuri, mstari wa 23 kuelekea wa 26. Kwa maana mimi nalipokea kwa Bwana nilivyowapa ninyi, ya kuwa Bwana Yesu usiku ule alipotolewa alitoa mkate, naye akisha kushukuru akaumega akasema, huu ndio mwili wangu ulio kwa ajili yenu, fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 25. Na vivi hivi baada ya kula akakitoa kikombe akisema, kikombe hiki ni agano jipya katika damu yangu, fanyeni hivi kila mnywapo kwa ukumbusho wangu. Mstari wa 26 unasema, maana kila mlapo mkate huu na kukinywa kikombe hiki mwaitangaza mauti ya Bwana hata ajapo. Bwana asifiwe. Hiyo ndio Pasaka. Hebu nisome fungu moja la mwisho usikie Biblia inasemaje. Usome kitabu hiki cha waraka wa kwanza wa Petro. Waraka wa kwanza wa Petro, nataka ukisome liwe fungu la mwisho siku ya leo unapokwenda kutafakari mambo haya na ninapokwenda kukuombea. Waraka wa kwanza wa Petro sura ile ya kwanza na mstari ule wa 18 hadi wa 20. Nisome tu mstari wa 18 hadi wa 20. Sio mbali rafiki yangu, napotaka kwenda kufunga somo jioni leo. Anasemaje mtume Petro? Anasema, nanyi mufahamu ya kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au kwa dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila asiye na wa, yani ya Kristo. Naye amejulikana kweli tangu zamani, kabla haijawekwa misingi ya dunia, lakini alifunuliwa mwisho wa zamani kwa ajili yenu. Kwa hiyo Yesu Kristo alichinjwa kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, aliandaliwa kuwa Pasaka kabla ya kuwekwa misingi ya dunia, sadaka ya ondoleo la dhambi. Ndio maana Biblia inasema Pasaka wetu ni Yesu. Lakini hii Pasaka inayopangwa ya mwezi wa 3 na mwezi wa 4 ni upagani, ni umizimu ambao hauna chochote wala lolote katika mpango wa wokovu wa Yesu Kristo. Biblia haiiti hivyo. Nenda tu ukasome wewe mwenyewe vitabu vya Mathayo, Marko, Luka na Yohana, pale pote ambapo Yesu anafufuka, Biblia inaita ufufuo wa Yesu, haiiti Pasaka. Kwa hiyo mpenzi msikilizaji, na kuomba utambue leo ya kwamba Pasaka ya Bwana ni mkate na divai visivyotiwa chachu. Unaposhiriki hivyo na huku ukiwa umetawadha miguu, hiyo ndio Pasaka ya Bwana yenye mfano wa ukombozi wako kwa njia ya Yesu Kristo, ambaye hana dhambi, hana mawaa. Mpokee Bwana Yesu leo ili awe Pasaka yako katika moyo wako siku zote za maisha yako mpaka utakapokombolewa. Tuombe kwa ajili yako mpenzi. Baba, katika jina la Yesu, bariki msikilizaji wangu mpendwa kwa ajili ya somo hili la Pasaka ambalo amekwishalijua na sasa anatamani kushiriki meza takatifu yako ya mkate na divai visivyotiwa chachu, ambavyo havikukaa kwenye mapipa kama Dodoma waini na kadhalika, iliyotengenezwa papo kwa papo, ambayo inawakilisha utukufu wa damu yako na kifo chako pale msalabani, katika jina la Yesu Kristo Bwana wetu. Amen.
Hapo ndio tamati ya kipindi hiki cha Biblia Kujibu. Kwa maswali, maoni au changamoto, anwani hii hapa.
Anakuja Yesu yuaja tena.
Na hii ni AWR. Radio Adventista Ulimwenguni, AWR, sanduku la posta 172, Morogoro, Tanzania. Anwani ya barua pepe ni kiswahili@awr.org. Namba ya mawasiliano, simu ya kiganjani, 0653-570-0814. Na pia, unaweza kuwasiliana nasi na idhaa ya Maasai kwa nambari 0769-986355.
Ukiwa nje ya Tanzania, kumbuka kuanza na namba kiunganishi alama ya kujumlisha 255. Unaweza kutoa maoni yako kwa njia ya Facebook kwa jina la AWR Tanzania.
Kesho ni mafundisho makuu. Bila shaka tutakuwa pamoja kuweza kubarikiwa. Ninapokuaga kutoka pa studio, kumbuka ulikuwa nami Kibaga Mwaipaja na ulikuwa ukitegea sikio AWR. Wasafiri ndio wimbo unaoimbwa na waimbaji wa Wami Dakawa wakihitimisha kipindi hiki cha Biblia ya Kujibu. Kwa heri msikilizaji.
Tunaposafiri tukielekea mbinguni kwetu, tumepewa alama za njiani, tuzifuate. Tusipozifuata tukipuuzika, ajali mbaya tunajitakia. Tusipozifuata tukipuuzika, ajali mbaya tunajitakia. Wasafiri wote tunaposafiri tukielekea mbinguni kwetu, tumepewa alama za njiani, tuzifuate. Tusipozifuata tukipuuzika, ajali mbaya tunajitakia. Tusipozifuata tukipuuzika, ajali mbaya tunajitakia. Alama hizo
Sabato itakase,
siku sitafanya kazi zako, utende mambo yako yote, ila siku ya sabato.
siku sitafanya kazi zako, utende mambo yako yote. Ila siku ya saba ni sabato pumzika. Safiri unayesafiri katika barabara ya mbinguni, je, umezishika alama za njiani? Jichunguze. Yesu kazishika na hata mitume, na sisi leo tusipuuzike. Yesu kazishika na hata mitume, na sisi leo tusipuuzike. Ewe msafiri unayesafiri katika barabara ya mbinguni, je, umezishika alama za njiani? Jichunguze. Yesu kazishika na hata mitume, na sisi leo tusipuuzike. Yesu kazishika na hata mitume, na sisi leo tusipuuzike. Alama zingine. Wala chochote kile alicho nacho jirani yako, wala chochote kile alicho nacho jirani yako. Siku sitafanya kazi zako, utende mambo yako yote. Ila siku ya saba ni sabato pumzika. Siku sitafanya kazi zako, utende mambo yako yote. Ila siku ya saba ni sabato pumzika. Siku sitafanya kazi zako, utende mambo yako yote. Ila siku ya saba ni sabato pumzika.
Salam.